Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και με τη χάρη του Θεού θα ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστούν. Αλλά όπως είπαμε και αιτήματα για προσευχή τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου μας, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος, γεμάτος αγάπη και σκύβει, και γιατί αυτή είναι η φύση του Θεού, σκύβει επάνω στο πρόβλημα και την ανάγκη του ανθρώπου ο οποίος τον επικαλείται και ιδιαίτερα κράζει προς αυτόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιλάμε στην εκπομπή μας αυτή για το θέμα της ευγονικής και αφού έχουμε δει μια μικρή ιστορική ανάλυση, έχουμε φτάσει τώρα στο 1910 περίπου, όπου αφού το 1883 δημιουργήθηκε αυτός ο όρος από τον Γκάλτον, τον ξάδερφο του Δαρβίνου, ευγονικής, αυτό άρχισε να αναπτύσσεται, πήγε στην Αμερική και πραγματικά εκεί ένας από τους εξέχοντες ευγονιστές, ο Charles Davenport, στις Ηνωμένες Πολιτείες ίδρυσε το σταθμό βιολογικού πειραματισμού στο Spring Harbor το 1904 και το 1910 φτιάξανε το Γραφείο Καταγραφής Ευγονικής, το οποίο προμήθευσε την επιστημονική βάση για την πολιτική ευγονικής αργότερα. Τελικά ήταν ο πρώτος αυτός πρόεδρος, ο Davenport, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών Ευγονικής το 1925 και το 1932 καλωσόρισε τον Ernst Rudin, επιφανή γερμανό ευγονιστή και φιλετικό επιστήμονα, σαν διάδοχό του στην Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Ευγονικής. Αυτός ο Ρούντιν εργάστηκε στενά με τον γαμπρό του, τον Alfred Pletsch, και μαζί του φτιάξανε την γερμανική κοινωνία φυλετικής υγιεινής. Βλέπουμε δηλαδή πως αυτές οι ιδέες οι οποίες ξεκινήσανε από τον Γκάλτον το 1883 στο Λονδίνο, όταν διάβασε το βιβλίο του Δαρβίνου περί της καταγωγής των ειδών μέσω φυσικής επιλογής, επικράτηση των ισχυρωτέρων και των πλέον καταλλήλων και προσαρμοσμένων, πως αυτές ξεκινήσανε σαν ιδέες, όμως αυτές βρήκαν έδαφος μετά στον κοινωνικό δαρβινισμό που μιλήσαμε για τον Σπένσερ. Βέβαια δόθηκε ένα ηθικό έρισμα, εντός εισαγωγικών ηθικό έρισμα, στην βιομηχανική επανάσταση, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο, και πως μετά βρήκανε μεταλαμπάδευση στην Αμερική, παρακαλώ. Και μάλιστα, όπως είδαμε, μέσα από τον Davenport, μετά τον Ρούντιν και μετά τον Πλέτσε, φτάσαμε στη Γερμανία λίγο πριν από την κήρυξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
Να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι μέχρι το 1941 είχαν στηρωθεί στις Δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περίπου 36.000 άνθρωποι, οι οποίοι θεωρούνταν διανοητικά καθαστερημένοι ή κοινωνικά ανεπιθύμητοι πληθυσμοί. Δηλαδή είχαμε ξαφνικά νόμιμα και συνταγματικά την επιβολή στήρωσης ανθρώπων που δεν θέλανε ουσιαστικά να τεκνοποιήσουν.
Ναι.
Μέσω της αρνητικής ευγονικής.
Ακριβώς. Τους επιβάλλαν κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Δεν νομίζω πως.
Μάλιστα, να το θέσουμε και αυτό για τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πολύ βέβαια πριν γίνει πρωθυπουργός, ο ίδιος είχε πει ότι η προτιμότερη λύση δεν ήταν να κρατηθούν αυτοί οι ανίκανοι εισαγωγικά άνθρωποι στα άσυλα και στα ιδρύματα, διότι αυτό κόστιζε ακριβά, όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, αλλά να στηρωθούν ώστε να μην κάνουν παιδιά.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε λοιπόν στην Γερμανία του Χίτλερ το 1933, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο ίδιος άρχισε να σχηματίζει προς τον λαό και προς τον γερμανική, στο όλο το καθεστώς Γερμανίας, μια κοσμοθέαση σύμφωνα με την οποία η εξέλιξη ανθρώπινης ιστορίας ήταν παρά μια σειρά φυλετικών αγώνων που θα είχαν σαν απότερο σκοπό την επικράτηση και την απόλυτη κυριαρχία της άριας φυλής.
Μάλιστα.
Όπως την έλεγε, ανώτερη φυλή.
Μα να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι και ο Δαρβίνος ευθέως ξεχώριζε τους ανθρώπους όσον αφορά τη φυλή σε άγριους και απολύτιστους και υπάνθρωπους Αφρικανούς και Ινδιάνους και πιο προχωρημένους γενετικά Ευρωπαίους.
Στην κορυφή της πυραμίδας έβαζε τους Ευρωπαίους.
Κάτι το οποίο σήμερα, και αυτό θέλουμε να πούμε, πρώτον δεν ίσχυε καθόλου όσον αφορά το Λόγο του Θεού, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για το 1859, έτσι, ναι. Ο Λόγος του Θεού μίλαγε ότι έκανε ξενός αίματος παν γένος ανθρώπων. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου εδώ στην Αθήνα, το κέντρο της τότε γνώσης, και έρχεται να τους πει μια φοβερή γνώση, η οποία ακόμα και σήμερα την θαυμάζουμε, ότι όλος ο κόσμος έχει το ίδιο γενετικό υπόβαθρο. Δεν υπάρχει κάποια φυλή η οποία είναι καθαρότερη από τις άλλες φυλές. Γιατί όλη η ευγονική ξεκίνησε και από την προσπάθεια να εκτρέψουν καθαρές ράτσες. Γι' αυτό κιόλας, όπως θα δούμε αργότερα, μάλλον και στην Αμερική αυτό ήταν εναντίον της επιμιξίας. Δηλαδή σου λέει ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τον Nordic trait, δηλαδή τον σκανδιναβικό τύπο, ας πούμε, τον οποίο θεωρούσαν ότι ήταν καθαρό αίμος. Και εμποδίζανε τη μετανάστευση, ας πούμε, Κινέζων, Ιαπωνέζων, Νότιο-Ευρωπαίων και αργότερα και άλλων ομάδων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα βρήκαν έκφραση, όπως μας λες Δημήτρη, στη Γερμανία.
Στην Ιταλική Γερμανία, μάλιστα, όπου διαβάζω εδώ από ένα άρθρο, ο ίδιος ο Χίτλερ έλεγε ότι οι άλλοι λαοί έχουν σκοπό να γίνουν φορτηγά ζώα, να υπηρετήσουν τη γερμανική φυλή ή να εξοντωθούν για να τις αφήσουν ζωτικό χώρο. Και είναι καταπληκτικό πως αυτά
είναι αυτό
ακριβώς
το λεγόμενο Lebensraum, ζωτικός χώρος.
Ακριβώς. Αυτά ακριβώς έλεγε, δεν είναι παραποιημένα και ήδη τα ενστερνιζόντουσαν, γιατί δημιούργησε έναν φασισμό και μια ανωτερότητα στους ανθρώπους, ένα εγωισμό. Και το καταπληκτικό, το τρομερό, το οποίο δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα, ήταν ότι προτού αναλάβουν την υποδούλωση και την εξόντωση των άλλων κατώτερων φυλών, από τις οποίες περιτριγυρόντουσαν.
Κατά αυτούς,
ναι. Η άρια φυλή των Γερμανών έπρεπε πρώτα να καθαριστεί εσωτερικά από βιολογικούς εχθρούς. Δηλαδή άρχισε η λεγόμενη εσωτερική κάθαρση.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Το 1939, με ειδική άδεια του Χίτλερ, περίπου 90.000 τρόφιμοι ασύλων και κλινικών εκτελέστηκαν με αέρια. Μιλάμε τώρα για Γερμανούς.
Μάλιστα.
Μετά το 1941, οι εκτελέσεις των ψυχασθενών συνεχίστηκαν με θανατηφόρες ενέσεις, μιας και οι ειδικοί της ευθανασίας βρήκαν πλήρη απασχόληση σε στρατόπεδο του θανάτου της Πολωνίας.
Να το ξαναπούμε αυτό, Δημήτρη, ότι την ώρα που άλλος έκανε την ένεση, ας πούμε, στον διανοητικά καθυστερημένο να τον σκοτώσει, είχε υποστεί την πλήση εγκεφάλου ότι αυτό που κάνεις συντείνει στην γενετική φυλετική καθαρότητα του αυτού. Ότι είναι σύμφωνο με τη θεωρία την αποδεδειγμένη του Δαρβίνου, ότι πρέπει να επιβιώσουν οι πιο κατάλληλοι, έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς την εξέλιξη η οποία στόχο έχει τον υπεράνθρωπο, τον Ibersmens. Λοιπόν, να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή, ότι αυτός ο οποίος όπλιζε τελικά το χέρι αυτών των ανθρώπων ήταν τελικά ο Δαρβίνος και η εξέλιξή του. Η κακή έκφρασή του. Ναι.
Και η κάθαρση, όπως είπε ο Δημήτρης, ξεκίνησε να εφαρμόζεται πρώτα εκ των έσω. Οι Ναζί εφάρμοσαν ένα εκτενές φάσμα πειραμάτων, πειραματίζονταν πάνω σε ζωντανούς ανθρώπους, είτε από απλή μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών τους μέχρι πειράματα τα οποία έτσι έγιναν πάνω σε ανθρώπους, ζωντανούς ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 και του 40, το ναζιστικό καθεστώς στήρωσε βία εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, τους οποίους έκρινε ως διανοητικά και φυσικά ακατάλληλους. Συνολικά γύρω στις 400.000 ανθρώπους εκτιμάται ότι στηρώθηκαν βία. Επίσης είναι να πούμε σημαντικό ότι εφαρμόστηκαν και θετικές πολιτικές ευγονικής, δηλαδή η θετική ευγονική η οποία ενθαρρύνει την αναπαραγωγή των γενετικά πλεονεκτούντων.
Μάλιστα.
Επιβράβευαν λοιπόν τις γυναίκες της άριας φυλής που είχαν μεγάλο αριθμό παιδιών και ενθάρρυναν μια ειδική υπηρεσία που είχαν ιδρύσει και στην οποία οι φυλετικά καθαρές μητέρες, δηλαδή αυτές που ήταν αμυγώς καθαρές φυλετικά,
μάλιστα,
και ήταν ανήπαντρες μητέρες, θα μπορούσαν να παραδώσουν τα εξώγαμα παιδιά για να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κράτος. Το μεγάλο ενδιαφέρον των Ναζί επίσης για την ευγονική και για τη φυλετική τους εξυγίανση ήταν επίσης πάρα πολύ φανερό και έκδηλο στο γεγονός ότι ακολουθήθηκε εν συνεχεία συστηματική δολοφονία, όπως γνωρίζουμε, εκατομμύριων ανεπιθύμητων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, Πολωνών, Τσιγκάνων, ακόμα και μαρτύρων του Ιεχωβά και ομοφυλόφιλων, κατά τη διάρκεια ολοκαυτωμάτων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα πλαίσια του προγράμματος ευθανασίας.
Μάλιστα. Το φοβερό είναι ότι στις δίκες της Νιρεμβέργης, οι οποίες γίνανε με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όλοι αυτοί οι εγκληματίες πολέμου ισχυριστήκανε ότι ακολουθούσαν όχι τίποτα παραπάνω από τις νομοθεσίες τις οποίες είδανε και βρήκανε στην Αμερική και τις οποίες αυτοί βέβαια τις εξελίξανε περαιτέρω. Βέβαια αυτό δεν τους δικαιολόγησε, δεν μπόρεσε να τους δω και καταδικαστήκανε βέβαια.
Επίσης είχαν βγει και προγράμματα, δεν ξέρω αν το είπαμε, ανθρωπομετρίας.
Ναι.
Σύμφωνα με τα οποία, αυτό έχει γίνει και στην Ιταλία αρκετά, προσδιορίζανε κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου και μάλιστα λέγανε ότι υπάρχουν κάποια πιο πυθικήσια, έτσι ακριβώς τα λέγανε, χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να είναι πιο εγκληματίας ή να έχει μια ροπή προς το έγκλημα, προς την ανομία, προς μάλιστα. την αμαρτία γενικότερα. Και ιδιαίτερα στη Γερμανία, εγκληματολόγοι, βιολόγοι ερευνούσαν για εγκληματικούς τύπους ανθρώπων, εντοπίζοντας ύποπτες γενεαλογίες και συγκροτώντας ειδικές τράπεζες πληροφοριών. Είχαν φτάσει δηλαδή σε τέτοιο παραλογισμό, ώστε να μπορούν να διαχωρίσουν τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να εξοντώσουν τους πιο αδύναμους κατά αυτούς.
Μάλιστα. Βέβαια, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όλο αυτό το κίνημα έπεσε σε μεγάλη, όχι απλώς αφάνεια, αλλά σε ανυποληψία. Και το 1950 η UNESCO έκανε μία δήλωση στην Περιθυλής και το 1948 προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη βεβαιώσανε ότι άντρες και γυναίκες ενήλικοι χωρίς κανένα περιορισμό φυλής, εθνικότητος ή θρησκείας έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και το 1978 η διακήρυξη της UNESCO επάνω στο θέμα της φυλής και των φυλετικών προκαταλήψεων αναφέρει ότι η βασική ισότης των ανθρωπίνων όντων, του ανθρώπου δηλαδή, είναι το ιδεατό προς το οποίο πρέπει η ηθική και η επιστήμη να συγκλίνει. Δηλαδή έρχεται το 1978 η UNESCO μετά από τόσο κλάμα, από τόσο πίκρα, από τόσο αίμα, από τόσες ταλαιπωρίες, από τόσες αδικίες, να πει αυτό το οποίο λέει μέσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ότι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπάρχει τώρα, λέει, Ιουδαίος ή Έλληνας, δεν υπάρχει περιτομή και ακροβιστία, δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, δεν υπάρχει βάρβαρος, σκήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα είναι ένα εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε τελικά ότι αυτό που λέει μέσα στη σοφία, στις παροιμίες, λέει η σοφία που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι διεμού λέει η βασιλής βασιλεύουσιν και οι άρχοντες λέει θεσπίζουσιν γνώσιν. Δηλαδή πράγματι ότι το ευνομούμενο κράτος είναι αυτό το οποίο ακολουθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι αδιανόητο σήμερα δηλαδή στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, είναι αδιανόητο, αλλά δυστυχώς όπως θα δούμε μέσα από δόλιους τρόπους έρχεται πάλι να παρουσιαστεί το φάσμα αυτό της ευγονικής με ένα άλλο τρόπο πολύ πιο δόλιο και πολύ πιο άσχημο. Αλλά είναι αδιανόητο να πούμε, ξέρεις κάτι, σήμερα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν γιατροί, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εμβόλια, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια για τους φτωχούς, για τους ανάπηρους, για τους αδύνατους. Και ουσιαστικά τι θα ήταν, ένας μια κοινωνία η οποία θα ήταν γεμάτη σκληρότητα, γεμάτη βαναυσότητα, γεμάτη εκμετάλλευση και θα ήταν βασικά μια κοινωνία που δεν θα ήταν ανθρώπινη. Αυτό το οποίο δίνει το νόημα στην ανθρώπινη κοινωνία είναι το μέρος το οποίο έχει μέσα της το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι σκόπιμο να, αφού έχουμε, γιατί πιστεύω στην επόμενη εκπομπή, δεν θα μας πάρει αυτή η εκπομπή τώρα, αλλά να πούμε πού οδηγούμαστε. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα μεγάλο κατήφορο. Με τις νέες τεχνολογίες, με τις νέες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, υπάρχει η προσπάθεια να αυτοπροσδιοριστεί πλέον ο άνθρωπος. Αυτό θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά λέμε ότι αν αξίζει πραγματικά ο κόσμος όπως υπάρχει ακόμα η αξία, οφείλεται στο ότι υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, τι λέει το Ευαγγέλιο? Λέει μέσα ότι ο Θεός, λέει ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Εκένωσε τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του. Έγινε όμοιος, λέει, με τους ανθρώπους. Ταπεινώθηκε, χαμήλωσε και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή βλέπουμε μία πορεία την οποία ακολουθεί ο Χριστός, η οποία είναι η πραγματική πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπινή κοινωνία. Ποια πορεία? Δηλαδή ο δυνατός, ο πραγματικά δυνατός, δεν είναι αυτός ο οποίος βλέπει τον αδύνατο και τον τζακίζει. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε και είπε ότι εγώ, λέει, κάλαμο συντεθλασμένο, ένα καλαμάκι δηλαδή το οποίο είναι σπασμένο, δεν θα το σπάσω. Τι θα το κάνω? Θα το επιδιορθώσω. Εγώ, λέει, λινάριο καπνίζων, ένα λιχνάρι το οποίο είναι έτοιμο να σβήσει, δεν θα το σβήσω. Αλλά τι θα το κάνω? Θα το ανάψω. Θα το φροντίσω. Θα του βάλω λαδάκι. Θα το προστατεύσω από τους ανέμους, από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Θα το κάνω να ανάψει πάλι. Δηλαδή βλέπουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι εντελώς ανάποδο, να το πω διαφορετικά, ότι η θεωρία της εξέλιξης με την έκφρασή της όπως εκφράστηκε με την ευγονική, είναι εντελώς ανάποδη με το Ευαγγέλιο. Και αυτό σχολιάζαμε με τα παιδιά προηγουμένως. Ότι είναι μια θεωρία ψευδής επιστημονικά, ανυπόστατη, η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Ευαγγέλιο.
Και αυτό είναι το θαυμαστό με το Λόγο του Θεού, ότι οι ανθρώπινες θεωρίες δημιουργούνται, ακμάζουν και παρακμάζουν, και όμως ο Λόγος του Θεού μένει μια σταθερή αλήθεια. Και αυτό είναι το θάρρος μας, ότι βαδίζοντας σύμφωνα με την οδό που προτείνει ο Λόγος του Θεού, πολλές φορές, όπως και στη δεδομένη περίπτωση, ερχόμαστε σε ευθεία αντίθεση με αυτά τα οποία υποστηρίζουν οι ανθρώπινες θεωρίες. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτά τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Λόγο του Θεού προέρχονται από τον εχθρό της ψυχής, αλλά αυτό δεν είναι μια δυσιδαιμονία δική μας, ούτε μια εικασία, αλλά είναι κάτι στο οποίο τελικά έρχεται να συμφωνήσει και να υποκληθεί και η ίδια η επιστήμη.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό και πιστεύω ότι...
Θυμάμαι αυτό το εδάφιο, Μισκόης Ανέστη, ναι, αυτό που λέει ότι δεν θέλω συπροκόψη, λέει, περισσότερο, λέει, αλλά η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος. Και πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί έναν δρόμο μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μακριά από το Λόγο του Θεού, είναι ένας δρόμος ο οποίος εκ των πραγμάτων θα είναι ένας δρόμος αποτυχίας. Ένας δρόμος που θα είναι στρωμένος με πόνο, θλίψη και τελικά θα φτάσει σε ένα μεγάλο αδίέξοδο. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στον δεύτερο ψαλμό, ο οποίος πάρα πολύ ωραία εκφράζει αυτό το, την άποψη, αυτό το, τη στάση του ανθρώπου. Λέει, γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν, λέει, βασιλείς της γης και οι άρχοντες. Κοίταμε πολλούς βασιλείς και πολλούς άρχοντες αυτές τις μέρες, τις ώρες που είμαστε εδώ. Μεγάλοι άνθρωποι, νόμπελ ορισμένοι από αυτούς. Συνήχθησαν, λέει, ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, εναντίον του Λόγου του Θεού. Λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλήσεις αυτών. Δηλαδή, ας το Λόγο του Θεού που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, εμείς θα πούμε μια διαφορετική άποψη. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο, ότι δεν έγινε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ότι δεν έχει ένα σκοπό αιώνιο, δεν έχει αυθύπαρκτη αξία. Είναι μια εξέλιξη, το διασπάσουμε τους δεσμούς. Και λέει, ο καθήμενος εν ουρανής, λέει, θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Τι κάνετε, πού πάτε? Πού πάτε, τι θα θερίσετε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά είναι μακάριος ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία, όταν επιστρέψει δια του Λόγου του Θεού στην αγάπη του Χριστού. Όμως αυτό το σημείο, πάλι θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές,